Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítáme u poslechu dnešní schůzky všechny, kdož se podobně jako my toulají českou historií, zejména pak ty, kteří se toulají rádi, jako třeba, aby ten příklad byl ilustrativní, ano, jako třeba my. Jak jsme se dozvěděli z důvěryhodných internetových zdrojů, někteří z vás, posluchačů, mají doma dokonce sbírku. Akorát, že místo motýlů a brouků si přišpendlují naše hlasy. Dnes si do té sbírky mohou nabodnout další exemplář.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor rozhlasové podoby Toulek Josef Veselý. Ano, tito jmenovaní a pak ještě trojice, knižní inspirátor Petr Hora Hořejš, jakož i režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk, stojí co by sudičky nad svým společným v pořadí již tisícím s tím 73. dítkem splozeným v rámci rozhlasového seriálu Toulky českou minulostí. Dítě to bylo pokřtěno pouhým jedním slovem, byť pravda ad hoc vymyšleným.
Velkošvec.
A vy můžete přemýšlet, koho pak asi tak máme na mysli?
Po letech panského života se Tomáš, co by hybatel firemních věcí, vrhl do práce zcela nepanské. V Otrokovicích čekal na půlnoční vlak, který dopravil dojednaný materiál, všechno si naložil do batohu a vydal se na 10-kilometrovou cestu do Zlína. Do rána společně s jedním dělníkem připravil práci, nakrájel kůže a ráno je předal dělníkům, kteří pracovali tak dlouho, dokud všechno nedokončili. Když šli konečně spát, Tomáš naložil hotové výrobky do batohu, prodal je a zase zamířil k půlnočnímu vlaku. Tak to šlo den za dnem. Sestra Anna většinu dne proplakala, poněvadž často nebylo pomalu ani na chleba a už nikdo nechtěl půjčit.
Takže podstatný kus práce, takřka celý, zůstával na Tomášovi.
Denně přinášel materiál,
připravil jej dělníkům,
přijal hotové boty,
pár po páru je zkontroloval,
předal je odběratelům, čili je prodal,
materiál i hotové výrobky zaknihoval,
a to každému dělníku zvlášť,
vyúčtoval a vyplatil dělníkům mzdu,
vedl podrobné přehledy o dodavatelích a odběratelích
a vůbec zapisoval všechno, co souviselo s prací a chodem dílny.
No, naprosto jasná diagnóza. Workoholismus. Ale takové pracovní vypětí se nedalo vydržet dlouho.
Tomáš si musel především sehnat schopného účetního.
Babička mu doporučila mladého učitele Františka Štěpánka, o pouhé 4 roky staršího než Tomáš, s nímž si dobře rozuměl a který se velice osvědčil, měl i výtečné nápady, jak zlepšit tok peněz.
A tak někdy v červnu 1896 Tomášovo neumdlévající úsilí konečně zvítězilo. Zaplatil dluhy a všechno začalo vypadat nadmíru růžově.
Začalo vypadat. No, a kdypak se na obzoru objevily černé mraky?
Hned začátkem léta téhož roku.
Tomáš dostal zprávu o úpadku vídeňské firmy Kodič a spol. Od níž v minulosti nakupoval materiál a která mu často pozhověla s placením, když měl hluboko do kapsy. A v duchu politoval otce, poněvadž věděl, že ji neuváženě podepsal řadu směnek jako ručitel. Zástupce odkodičů se kdysi obrátil i na Tomáše, ale ten jakékoliv ručení odmítl. A poněvadž tušil, že půjdou i za bratrem, výslovně mu zakázal cokoliv podepisovat. Na druhý den však dostal od Antonína zoufalý dopis, že přece jen podlehl naléhání a podepsal ručení na směnkách asi za 20 000 zlatých. Tomáš se o tom nikdy neměl dozvědět.
Tak co teď? Jak jsme zatím, byť pořád letmo, poznali Tomáše Baťu, musel rychle zareagovat.
Ještě byl v šoku, když skočil na kolo a rozjel se do Uherského Hradiště, kde znal dobrého advokáta doktora Konečného a seděl v jeho pracovně dlouho do noci.
Existoval sice paragraf, který prohlašoval všechny směnky podepsané vojákem v prezenční službě za neplatné.
Což byl zrovna bratr Antonín.
Jenomže na druhé straně byla živnost napsaná právě na něj.
A tak nezbylo, než zajet do Vídně a zavázat se kodičovým věřitelům, že za bratra zaplatí. Jen mu musí dopřát čas.
Čas. Tomáš musel vědět, že čas sám to nespraví.
Pochopitelně. Dluh byl příliš velký, vlastně nezvládnutelný.
Dlouho si lámal hlavu, až nápad přece jen přišel.
Místo drahé kůže budeme šít výrobně mnohem levnější boty. Plátěné.
Nerozpadnou se však na noze?
Nerozpadnou, když je bude držet kožená podešev. A taky přidáme elegantní koženou špičku.
V uších mu zároveň zazněl prodejní slogan.
Lehká plátěná obuv vyrábí pouze Baťa Zlín.
Teď však ještě potřeboval správné stroje, bez kterých se plátěné boty neuší.
Zajel do Prahy, ale marně. Až ve Frankfurtu nad Mohanem objevil, co hledal.
Leč narazil přitom na další zádrhel.
Ano, příběh Tomáše Bati připomíná tak trochu závod přes překážky, leckdy i s vodním příkopem.
Zlín, stále jen velká vesnice, dosud neměl elektrárnu a jeho továrně dokonce scházel i parní stroj.
Musel stačit ruční pohon.
A stačil?
Stačil. A objednávky se jen hrnuly. Přicházeli z Prahy, z Vídně, z Haliče, z Balkánu, z Malé Asie.
Všichni chtěli plátěné baťovky.
Zázrak.
Když František Štěpánek předložil účetnictví za rok 1897, zprvu mu nechtěli uvěřit. Baťa dokázal splatit všechny dluhy. Ještě před rokem je s Anou považovali za nezvládnutelné a svou situaci za beznadějnou. Namísto toho dosáhli o rok později přebytku 10 000 zlatých a brzy to bylo 3x tolik. Skvělé finanční výsledky Tomášovi dovolili, aby na přelomu století postavil svou první tovární halu. V níž pracovalo 40 dělníků a poloviční počet šiček. Nyní se stal skutečným panem továrníkem. Jenže už zmoudřel a věděl, že to nedělá pro lichotivé oslovení v kavárně u biliáru.
Nicméně v tom překážkovém běhu přišla jedna překážka, kterou nešlo zdolat. Firmu na životě přímo neohrožovala. Pro rodinu však byla doslova smrtelná.
Život, Věru, nikdy není jen úspěch a radost.
Osud zasáhl oklikou. Bratr Antonín onemocněl tuberkulózou a přes dlouhé léčebné pobyty u moře nenastal v průběhu choroby pokrok. V továrně už neznamenal žádnou pomoc.
Nejhorší byla beznaděj. Všichni, včetně nemocného, věděli, co neodvratně přijde.
Radost. Naopak Tomášovi dělal mladý učitel František Štěpánek, kterého původně přijal jako účetního a který mu jakýmsi polozázračným smyslem pro cifry pomohl překonat dvě krize a proto ho nyní jmenoval prokuristou firmy.
To už Štěpánek s učitelováním skoncoval a nyní vedl veškerou firemní administrativu.
Navíc Tomášovi nabídl, že se stane tichým společníkem, neboť jako dědictví po rodičích dostal 20 000 zlatých, které s jeho souhlasem vložil do podniku a podle dohody získal čtvrtinový podíl na celé firmě.
A zároveň se oženil s Drahomírou, jednou z dcer řídícího učitele babičky.
Drahomíra měla sestru Marii, která pracovala v pokladně Baťovy firmy a kterou Tomáš dobře znal. Setkával se s ní nejenom ve fabrice, ale i při občasných návštěvách u babičků. Vždy měl na prvním místě práci, takže jí nevěnoval mnoho pozornosti. Jenže když nyní vzhlédl, nemohl odtrhnout oči od krásné plavovlasé a modrooké dívky se štíhlou, dobře rostlou postavou. Navrhl výlet dvěma kočáry do Luhačovic s celou tou mladou veselou společností, ale příště se už ostatním ztratili v lese. Na to si Tomáš promluvil s řídícím babičkou a když dostal ujištění, že rodina s budoucím sňatkem souhlasí, Mařenka ihned odešla z fabriky do Brna, aby se začala připravovat na roli domácí paní a učila se domácím pracím, jak se tehdy v lepší společnosti vyžadovalo.
Svatba však ještě musela nějakou dobu počkat.
Proč?
Byly přednostnější věci.
Jaké? Že se ptám. Práce.
Jistě, že.
A pak došlo v roce 1904 ke dvěma událostem, které měly v budoucnu ovlivnit chod podniku.
Nejprve Tomáš předložil Antonínovi k podpisu připravené prohlášení, že rozhodující slovo ve firmě náleží jemu.
Co na to, bratr?
Bez protestu jeho právo uznal.
Toto setkání se odehrálo během několika minut.
Zatímco druhá událost trvala víc než rok.
28letý Tomáš Baťa se totiž rozhodl, že vyrazí na zkušenou do Ameriky společně se třemi svými mladšími zaměstnanci, strojníkem Lízalem, modelářem svrškařem Najmanem a ševcem Oxnerem.
Po výtečných zkušenostech se stroji, bez nichž by jistě nedokázal zvládnout obrovskou vídeňskou objednávku plátěnek, se stal jejich nadšeným zastáncem a doufal, že v Americe najde ještě nějaké lepší.
Mařence, babičkové, to muselo přinést hořké zklamání, vždyť už se musela vidět u oltáře.
Ale také Tomáš musel zaplatit. Celou cestu přes Atlantik na německém parníku Blücha prozvracel a také sochu svobody poprvé spatřil s hlavou v umyvadle.
Přesto si během plavby připravil 688 otázek, na něž chtěl hledat odpovědi.
Nacházel je během pobytu v Bostonu a ve vysloveně průmyslovém městečku Lynn ve státě Massachusetts, kde pracovali více než 200 továren a továrniček vyrábějících boty.
Spojené státy ho nadchly.
Duše amerického člověka není spoutána pochybnostmi, smíl jednotlivec hromadit jmění.
To vyzvedl po svém návratu s okouzlením.
Americká atmosféra vyhovovala Tomášovu přerodu, žádná práce se zde nikomu nezdála podřadná a dělníci podávali výtečné výkony díky vysoké specializaci na jednotlivé úkony.
Z domova jsem měl veliké mínění o svém umění. Byl jsem přesvědčen, že dokážu pracovat zručně na všech obuvnických strojích, ale v Americe mi toto vědomí nadělalo mnoho škody. Zručnost dělnictva tam byla ohromná. Docilovali u některých strojů 10x vyšších výkonů než naši dělníci. Během 11-hodinové pracovní doby jsem dokázal vycídit 800 podpatků, zatímco přední dělník jich vycídil 1200.
Baťa, Ševcův syn a ševcovský tovaryš, měl dlouho problémy, aby vůbec získal práci v obuvnické továrně.
Jeho 3 zaměstnanci sehnali práci do týdne. Jemu trvalo dost dlouho, než skutečně vlastními silami dokázal obstát při výběru dělníků pro jednu z továren.
A dostal jsem ji,
dodává nakonec pyšně.
Když se vracel domů, byl bohatý dojmy, zkušenostmi a zážitky.
A v kapse měl dokonce projekt na tovární budovu, který za hubičku získal od jednoho podnikatele, co ji už postavenou měl.
Sympatie k americkému způsobu výroby se v něm upevnily při zpáteční cestě v továrnách v Anglii a Německu. Když tam nasadil americké tempo, spolupracovníci ho okřikovali, aby brzdil.
První Baťův americký pobyt trval déle než rok a už se nedal protahovat, přestože firmu úspěšně řídil prokurista Štěpánek. Ale možná by v novém světě i zůstal, kdyby tušil, co ho hned po návratu očekává. Šok mu připravil jeho osobní lékař, doktor Rudolf Gerbec. Při vyšetření se zjistilo, že snoubenka Marie Babičková má tuberkulózu hrtanu. A co víc, nejspíše nebude nikdy schopna otěhotnět. Otřesený Tomáš požádal sestru Anu, aby všechno ještě jednou taktně ověřila, a pak zašel za Babičkovými. Nade vše touží po pokračovateli svého díla, řekl. Mařenka se po jeho slovech rozplakala, on sám s panem řídícím měli také slzy v očích, avšak rozlícená Mařenčina matka nešla pro slovo daleko a tvrdě se do něho pustila. Také František Štěpánek, druhý nejvýše postavený muž ve firmě po Tomášovi, s jeho rozhodnutím ostře nesouhlasil. Ostatně jejich názory se rozešly už jednou předtím, za velkého stávkového střetnutí v továrně roku 1906, kdy Baťa nepřistoupil na požadavky odborové organizace, což vedlo ke stávce, nicméně Baťa situaci vyřešil razantně. S nikým nevyjednával. Nechceš pracovat? Jdi. Všichni stávkující dostali výpověď a na jejich místo přijal nové, ačkoliv nekvalifikované pracovníky. Na nějaký čas šli kvůli jejich nezapracovanosti celkové výkony dolů, ale bylo dáno jednoznačně najevo. Základním měřítkem výkonnosti je Tomáš Baťa sám. František Štěpánek Baťu požádal, aby ho vyplatil. Svůj čtvrtinový podíl ve firmě vyčíslil na 65 tisíc korun, což Baťa odmítl.
V městečku
Zlín pořád ještě nebyl nic jiného než městečko se 3000 obyvateli.
Tak v tom městečku se pochopitelně nic neutajilo.
Dnes platí tatáž zásada pro celou Českou republiku.
Zlín se rozdělil na 2 znepřátelené tábory. Ve fabrice dokonce vypukla stávka a část dělníků později přešla do nové Štěpánkovy továrny.
Bývalý Baťův prokurista totiž vyhrál následný soudní spor o hodnotu jeho podílu. Založil ve Zlíně vlastní obuvnickou továrnu a nějakou dobu dokonce Baťovi úspěšně konkuroval.
Navíc dosáhl dalšího úspěchu. Zvítězil ve volbách a po dlouhých 11 let ve Zlíně starostoval.
Tím však skandál hýbající městem neskončil. Za porušení manželského slibu zažalovali Baťu i Babičkovi a u soudu se probírali intimní detaily jejich vztahu, včetně toho, jak se Mařenka po jeho odchodu zhroutila a že ji našli v bezvědomí ležet na zahradě.
Nakonec došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Baťa se dohodl s řídícím babičkou, že se vykoupí za 40 tisíc korun.
Tak velké věno tehdy totiž musela mít nevěsta, pokud se chtěla vdát za rakousko-uherského důstojníka.
Roku 1908 zemřel Tomášův bratr Antonín. Poslední dobou už dobře věděl, že je odsouzený k smrti. Jen netušil, kdy osud Ortel vykoná. Většinu času trávil na Jadranu, ale choroba se vyléčit nedala. Tomáš zůstal definitivně sám a bratrova smrt mu navíc důrazně připomněla problém nástupce.
Firma Tomáše a Anny, T&A Baťa, první rakousko-uherská mechanická továrna na plátěnou obuv ve Zlíně na Moravě.
Jak zněly reklamní slogany?
Tato továrna zaměstnávala v roce 1910 350 dělníků a denně vyráběla 3500 párů obuvi.
Patřila k 7 největším obuvnickým firmám v mocnářství.
Roku 1910 se Tomáš vydal do Ameriky podruhé.
Zajímaly ho zkušenosti s vedením podniku a moderní organizace práce.
Na cestu se dobře připravil. Prostudoval si práce tehdejších předních ekonomů, včetně národohospodářů socialistických směrů.
Ze všeho nejvíc ho zaujal taylorismus a fordismus.
Do svého bloku si tenkrát zapsal.
Došel jsem k názoru, že kolektivismus ničí morálku, založenou na individualitách. Zastírá jasný vztah mezi prací a jejím výsledkem. Vyvolává ochabnutí pracovní vůle a úsilí o rozvoj individuality.
Švagr Lambert, bratr Anina manžela, mu sice občas ukazoval fotografie pohledných děvčat z okolí.
Ale Tomáš nechtěl žádnou selku, toužil po štíhlé krasavici, jako byla Maruška.
Pak se u něho jednoho dne opět zjevil Lambert a odvezl ho do Vídně na ples.
A cesta dopadla nad očekávání úspěšně. Tomáš se tam totiž seznámil s jinou Marií, dcerou císařského rady Menšíka, ředitele C&K knihovny ve Vídni.
Šikovný dohazovač Lambert dostal za úkol zjistit podrobnosti.
Hlavně finanční poměry a zdravotní stav.
Ovšem diskrétně, prosím.
A také zda by byl pan továrník ze Zlína pro rodinu jako ženich přijatelný.
Byl?
Byl.
Mírné problémy nastaly jenom se svatební smlouvou.
Ano, pana továrníka už život poučil, jak si dávat bacha.
Tu smlouvu nevěstině rodiče rozčileně odmítali, ale dívka matku odbyla.
Vdávám se přece já.
A sebevědomě dokument podepsala.
Baťova pověst se po Vídni rozšířila natolik, že se k němu donesla překvapivá zpráva.
Co tak mohlo být jejím obsahem?
U dvora se snad prý údajně zvažuje, že bude povýšen do šlechtického stavu.
Ke značnému zklamání rady Menšíka tuto poctu diplomaticky odmítl. A přátelům se poté svěřil, že nechce přijmout takovou čest od Habsburků utlačovatelů.
Na svatební cestu zamířili novomanželé Baťovi do Egypta. Ale ani líbánky nemohli Tomášovi zabránit, aby přestal myslet na své dílo. Pohled na nůzné, většinou bosé africké dělníky mu vnukl nápad. Kolik by se sem mohlo dodat levných plátěných bot? A tak po návratu do Zlína fabrika začala chrlit bílé plátěnky, které se opět setkaly s velikým úspěchem, odebíraly se ve velkém nejen v teplém Středomoří, ale překvapivě i v bohatém, leč šetrném Německu.
Thank you. Toulky českou minulostí.